ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. წარმოგიდგენთ რუბრიკას რონდელი სოფლიო რადარი, რომელიც შეეხება სოფლიოში მიმდინარე უმნიშვნელოვანეს ამბებსა და პროცესებს და ამ დღეს გადაცემას უძღვებით რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი და რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი. დილო მშვიდობისა.
დილო მშვიდობის ნინო, მოგესალმებით.
ცდილობ ავჩქარდე და ვეცდები მინიმალურად ჩავერთო საუბარში, რადგან ძალიან არ ვიცი უკიდურესად დატვირთული კვირა, დღეები, საათები უძღოდა წინ ამ ჩვენს შეხვედრას და ეთერს და ცხადია ყოველას ყურადღება იყო გუშინ მიპყრობილი შეხვედრისადმი, ამერიკულ რუსული შეხვედრისადმი და ამის შემდგომაც, განცხადებების და ყოველფრის შემდგომ უკვე დილისკენ, გამთენისკენ უკვე ყოველას სალაპარაკო არის, არ ვიცი სადაც კი მოხვდით დღეს დილით, მოვასწარი. დონალდ ტრამპის განცხადებები მიმართული ვოლოდიმირ ზელენსკისადმი. შენ იყავი სამი წლის განმავლობაში ამაში, შენ უნდა დაგესრულებინა ეს სამი წლის შემდეგ, შენ არასდროს უნდა დაკეწყო ეს, შეგეძლო მიგეღწია გარიგებისთვის. ამას კი წინ უძღოდა განცხადებები ვაშინგტონის დელეგაციის მარკო რუბიოს ხელმძღვანელობით და ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა, საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის, აგრეთვე სადაც ნიშანდობლივი და საყურადღებო საქართველოსთვის მარია ზახაროვას განცხადებას გულისხმობ იყო ის, რომ უნდა უარი ითქვას 2008 წლის დაპირებაზე ნატოსი, რომელიც გულისხმობ და უკრაინისა და საქართველოს გაწევრიანების პერსპექტივას. თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადების ასე ვთქვათ პუნქტებად სადაც არის ხომ ოფიციალური ტექსტი, იმიტომ რომ იმდენი რეპლიკა და კომენტარი და ის იყო, რომ არ ავირიოთ, მაინც ეს ავიღოთ საწყისად, ხო? ესე იგი შევთანხმდითო, დავაფუძნოთ სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებიდან მკითხულობ. დავაფუძნოთ საკონსულტაციო მექანიზმი ორმხრივ ურთიერთობებში გამაღიზიანებელი ფაქტორების მოსაგვარებლად, იმ მიზნით, რომ გადაიდგას აუცილებელი ნაბიჯები ჩვენი დიპლომატიური მისიების ოპერირების ნორმალიზაციისთვის. მეორე, დავნიშნოთ შესაბამისი მაღალი დონის გუნდები, რომლებიც იმუშავებენ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულებაზე, უკრაინაში კონფლიქტის, მიაქციეთ ყურადღება, დასრულებაზე, რაც შეიძლება მალე და იმგვარად, რომ ეს იყოს ხანგრძლივი, მდგრადი და მისაღები ყველა მხარისთვის. საფუძველი ჩაუყაროთ მომავალ თანამშრომლობას ორმხრივი გეოპოლიტიკური ინტერესების და ისტორიული, ეკონომიკური და საინვესტიციო შესაძლებლობების საკითხებზე, რომლებიც აღმოცენდება უკრაინაში კონფლიქტის წარმატებით დასრულების საფუძველზე. შემდეგი დღევანდელი შეხვედრის მონაწილე მხარეები პირობასდებენ შეინარჩუნონ ჩართულობა პროცესის დროულად და პროდუქტიულად წინსვლის უზრუნველსაყოფად. ერთი სატელეფონო ზარით, რომელსაც მოყვა ერთი შეხვედრა, საკმარისი არ არის ხანგრძლივი მშვიდობის დასამყარებლად, ჩვენ უნდა ვიმოქმედოთ და დღეს გადავდგით მნიშვნელოვანი ნაბიჯებიო. ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში. ეს პუნქტები გაიმეორა მარკო რუბიომ პრესკონფერენციაზეც, სადაც კიდევ რაღაცები თქვა ბევრი რამ. რუსეთის საგარეო უწყება ავრცელებს ასევე განცხადებას პირველ პუნქტად და ასახელებს იმას, რომ ხარები შეთანხმდნენ, რომ დაინიშნებიან ელჩები მალე და დაიწყება კონსულტაციები მინისტრების, საგარეო საქმეთა მინისტრების მოადგილეების დონეზე, რომელიც იმუშავებს წინაღობების მოშორებაზე და გაუქმებაზე, ასე ვთქვათ, რაც უკავშირდება ორი ქვეყნის დიპლომატიური წარმომადგენლობის მუშაობას. მიღწეული არის შეთანხმებები დიალოგის დაწყებაზე, თანამშრომლობის გასაახლებლად, ეკონომიკის, მათ შორის ენერგეტიკის, კოსმოსის და სხვა სფეროების და ორმხრივი ინტერესების სფეროებში. იყო აზრების გაცვლა უკრაინაში ვითარების გარშემო. უკრაინაში ვითარებას უწოდებს რუსეთის საგარეო უწყება, კონფლიქტს უკრაინაში ვაშინგტონი და კონფლიქტის მოგვარების ორმხრივი, ასე ვთქვათ, მოგვარებისადმი ორმხრივი განწყობა იყო დადასტურებულიო. რუსეთის მხრიდან ხაზი გაესვა აუცილებლობას ამ ასე ვთქვათ, კონფლიქტის დაწყების პირველ საფუძვლებსო, რაც იყო, ანუ ფართო მასშტაბიანი აგრესიის დაწყებამდე იგულისხმება პირობები წამოყენებული მოსკოვის მიერ და იქნება საგანგებო წარმომადგენლები დაინიშნება ახლო მომავალში და განისაზღვრება ეს პუტინი ტრამპის სატელეფონო საუბრის მერეც ითქვა მოსკოვი ელოდება ვაშინგტონის მიერ დანიშნვას და შემდეგ უკვე მოსკოვი წარმოადგენს თავის საგანგებო წარმომადგენელს ამოლაპარაკებებში და მხარეები შეთანხმდნენ კომუნიკაციის არხების განახლებაზე იმ საერთაშორისო პრობლემებზე რომლებიც ასე ვთქვათ ორმხრივი ინტერესის სფეროში რუსეთისა და შეერთებული შტატების მათ შორის ლაპარაკი შეეხო ასე ვთქვათ აღნიშნული იყო რომ ეს ორი ბირთული სახელმწიფო არის და დადასტურებული იყო დაინტერესება ერთობლივი მუშაობის მიმართ რუსეთისა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრის მოსამზადებლად. ეს ძალიან სწრაფად ჩავიგითხე, ამავე დროს უმნიშვნელოვანეს შეხვედრა იყო ზელენსკისა და თურქეთის პრეზიდენტის მნიშვნელოვანი განცხადებები თურქეთის პრეზიდენტმა დაადასტურა ერთგულება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისადმი. და ზელენსკის მუდმივი გამეორება, რომ თუკი უკრაინა არ მონაწილეობს მოლაპარაკებებში, უკრაინის გარეშე მიღწეული ნებისმიერი შეთანხმება უკრაინისთვის არ იქნება მისაღები. ერთი სიტყვა, რაც აბსოლუტურად თელს ამ რიტორიკას და იმას აკლია, ეს არის ისევ როგორც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სივრცეში სამართლიანობა, სამართლიანი შვიდობა. გავჩერდები. მაინც გამიგზავნა 6:00 7. დასაწყისი სტარტი, მაგრამ როგორი სტარტი?
კიდევ ერთი სიტყვა აკლია ამ ყველაფერს ევროპა.
ევროპა.
ამ
მაქეს რო აღარ წავედი.
ხო. ამ ყველაფერში შეიძლება მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ყველას. შეიძლება მე უიმედო ოპტიმისტად ჩამთვალოს მსმენელმა, მაგრამ მე მაინც გეტყვით შემდეგს. ჯერ ერთი, ნატოს ალტერნატივა არ აქვს ნებისმიერ შემთხვევაში. პრეზიდენტ ზელენსკიმ ძალიან ზუსტად და სწორად თქვა, რომ ყველაზე იაფი გამოსავალი ამ მთელი სიტუაციიდან ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, ევროპელი მოკავშირეებისთვისაც და თქვენ წარმოიდგინეთ თავად რუსეთისთვისაც კი იქნება უკრაინის ნატოში გაწევრიანება, იმიტომ რომ თუ უკრაინა არ იქნება ნატოში, ჩვენ მოგვიწევს და ჩვენ ავაშენებთ ნატოს უკრაინაში. გასაგებია, რომ ეს ნიშნავს იმას, რომ უკრაინა ხვდება აცნობიერებს, ცხადია, რომ რეალურად დღეს არ იქნება და ხვალ და უახლოეს პერიოდში, ტრამპის ადმინისტრაციის პერიოდში ცხადია, რომ არ იქნება უკრაინის ნატოში გაწევრიანების საკითხი, მაგრამ არც ზელენსკის პრეზიდენტობის პირობებში არ იქნება უკრაინის მხრიდან უარის თქმა ნატოში გაწევრიანებაზე და 2008 წლის შეთანხმების დეზავუირების მცდელობაზე. იანუკოვიჩი არ გამეორდება, იანუკოვიჩის გამეორება უნდა პუტინს და ეს გამეორა და გაახმიანა დონალდ ტრამპმა. დონალდ ტრამპმა არ მოვერიდები ამას პირდაპირ ვიტყვი, რომ მისაუბრა პირდაპირ პუტინის სასაუბრო პუნქტებით და ის გეგმაც, რაც არის, რომ ცეცხლის შეწყვეტა, არჩევნების ჩატარება და თითქოს რაღაცა 4%-იანი მხარდაჭერა აქვს დონალდ ტრამპს, ციტირებ მე, რომ მოწონების რეიტინგი ზელენსკის არის 4%, ეს არის აი ავიცი მე ამ ანერიაჩი გადასცეს ეს ამერიკულ მხარეს ეს მონაცემი მეფი ან მანამდე მიაწოდეს, რომ ამით აპელირება ოპერირებდა და ამაზე აპელირება გაეკეთებინა დონალდ ტრამპს. შეიძლება ისეთი არ არის ახლა ზელენსკის მხარდაჭერა და რეიტინგი, როგორიც იყო ომის დაწყების პირველ დღეებში, მაგრამ ძალიან ცდება დონალდ ტრამპი, თუ ფიქრობს, რომ ზელენსკი ასეთი დონის არაპოპულარულია, რომ არჩევნები ჩატარდეს და მედვედჩუკი მოვიდეს, ან მედვედჩუკ და დაგვარი, რომელიც ხელს მოაწერს ნებისმიერ ამას. მე არ მეგულება უკრაინელი პატრიოტი, უკრაინის პატრიოტი პოლიტიკოსი, რომელმაც შეიძლება თუ მოუგებს ზელენსკის ხელი მოაწეროს იმ გვარ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას, რომელიც გულისხმობს ტერიტორიების დათმობას, უკრაინის დემილიტარიზაციას და ბოლომდე დაწოლას ესეთი კარტის მეთ ტერმინოლოგიით რო ვისაუბროთ. ეს არ ნიშნავს, რომ ვითარება ადვილია არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ უკრაინა არ არის მარტო და ახლა გეტყვით რატო. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ერდოღანის განცხადება. ერდოღანი შეიძლება არ არის გლობალური მასშტაბის მოთამაშე, მაგრამ ერდოღანი ძალიან მნიშვნელოვანი რეგიონული ლიდერია. ერდოღანისთვის თურქეთის ის მოდით ასე ვთქვათ, რუსეთის გაძლიერება და გამარჯობა შავ ზღვაზე არის კატასტროფა და кошмари ცალსახად და ის ყველაფერს გააკეთებს, რომ არ დაუშვას ეს და ყველანაირი მხარდაჭერას გამოუცხადებს ყოველთვის. ერდოღანმა ასევე თქვა ისიც, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საუკეთესო მოლაპარაკების ადგილი არის თურქეთი, ამერიკის, რუსეთის და უკრაინის
მოლაპარაკებები.
გაიხსენა 22 წლის. გაიხსენა მოლაპარაკებები, კი, 22 წლის.
არა,
22 წლის მარტი
გადავიწყდების
მოლაპარაკებები იყო. და რა თქმა უნდა, ერდოღანი თავის როლს ითამაშებს. ევროპას მიმართ, ევროპის მიმართ ხთოვანების გამოხატვის საფუძველი არ მაქვს. ნამდვილად პარიზის შეხვედრიდანაც ხნეშები და კუთვები და ჭინტვები მოდიოდა, რა თქმა უნდა, რომ ნაწილი მზად იყო ჯარების გაგზავნისთვის, ნაწილი ფიქრობდა, რომ ეს საერთოდ არასერიოზული საუბარია, იქ მიწეული ხალხი და ეს ყველაზე დიდ რისკებს შეიცავს და ასე შემდეგ. თუმცა ევროპელები აცნობიერებენ ცალსახად, რომ უკრაინისთვის შეიარაღების მიწოდება მათ ბეჭებზია და შეიარაღების მიწოდება არის და ფინანსური მხარდაჭერის აღმოჩენა არის ყველაზე ნაკლები, რაც შეიძლება ევროპამ გააკეთოს. უკრაინა თუ დამარცხდება, უკრაინაში თუ მედვეჩუკიზაცია მოხდება და რუსეთი პუტინი თუ გაიმარჯვებს, იცის ძალიან კარგად ყველა ევროპელმა სხვათა შორის, რომ ძალიან კარგად იცის, რომ პუტინი იქ არ გაჩერდება და მათ უშუალო კარს მიადგება რუსეთი. მათ მოკავშირეებს, ევროპელ მოკავშირეებს, პატარა ქვეყნებს გულისხმობ, ჩვენს მეგობრებს, ბალტიის ქვეყნებს მიადგება და არც პოლონეთს ექნება სიმშვიდის საფუძველი, მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა, პოლონეთის პრეზიდენტმა დუდამ განაცხადა, რომ ამერიკული ჯარები არათუ არსად არ წავა პოლონეთიდან, არამედ კიდე უფრო მეტად გაიზრდება. ეს ამერიკის თავდაცვის მდივან თან პრესკონფერენციის, ამერიკის თავდაცვის დივან ჰექსეტის მიერ გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით კომენტარი გააკეთა პოლონეთის პრეზიდენტმა. გავრცელდა ცნობები, რომ 700 მილიარდზე არის საუბარი, მოვიძიე, მოვიკვლი ეს რის საფუძველზე. ანელინ ბერბოკმა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ უკრაინისთვის იყოს ისეთი ტიპის დახმარება, არა უმცირეს ისეთისა, როგორიც იყო პანდემიის დროს თანხების მობილიზება, არა უმცირეს ჩვენ შეგვიძლია ამის გაკეთება. იყო გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადება და ეს დაახლოებით ეს საუბარი იყო, ამიტომ გაკეთდა ეს სავარაუდო ციფრი და აჟიოტაჟი გამოიწვია, 652 მილიარდი ევრო მობილიზება გაკეთა მაშინ პანდემიასთან საბრძოლველად. ძალიან კარგი იქნება ეს ამ მასშტაბის გადაწყვეტილება თუ იქნება მიღებული. ცხადია, ამას დაჭირდება ძალიან ბევრი დრო, დიდი კონსულტაციები და სერიოზული მობილიზება. მაგრამ
ეს რიცხვი დაასახელა მარკ რუტემაც ერთ ინტერვიუში.
მაგრამ ასევე ევროპელებიც ძალიან კარგად აცნობიერებენ, რომ ერთად აღებული პრაქტიკულად მთელ ევროპის ქვეყნებს არ ყავთ იმდენი და ისეთი შეარაღებული ძალები, როგორიც ყავს უკრაინას. და უკრაინას თუ დაკარგავენ თავის 700,000 ბრძოლაში გამობრძმედილი შეარაღებული ძალებით, მერე მოუწევთ მათ სერიოზულად ფიქრი იმაზე, რამდენად მზად არიან თვითონ, რომ გაუმკლავდნენ იმ შემთხვევაში, თუ რეალურად წავიდა უფრო შორს პუტინი და წავა აუცილებლად უფრო შორს პუტინი. მითუმეტეს თუ დონალდ ტრამპი იქნება და დონალდ ტრამპი იტყვის, რომ ბალტიის ქვეყნებშიც არაფერი ესაქმევათ უკვე ამერიკის ჯარებს და მშვიდობა დადგინდა და დამყარდა უკვე მისი მეშვეობით, ევროპელებს ჭირდებათ უკრაინის შეარაღებული ძალები და უკრაინა. და ბოლოს ვიტყვი ამ შევაჯამებ ამას, უკრაინის პრეზიდენტის გარეშე და უკრაინის გარეშე რაც არ უნდა იმუსაიფონ, იმოლაპარაკონ ამერიკულმა და რუსულმა მხარეებმა, უკრაინის პოზიციის გარეშე ვერ იქნება. ეს ზელენსკიმ ძალიან მკაფიოდ აჩვენა ეს და ამიტომ გაბრაზდა და გამწარდა დონალდ ტრამპი. გაბრაზებულიო, შეიძლება იქ ვიღაცები გაბრაზდენო დონალდ ტრამპი ამბობს, მაგრამ ის თვითონ იყო გაბრაზებული და გამწარებული, იმიტომ რომ მას ეგონა, რომ ზელენსკი ხლა მას ფეხებში ჩაუვარდებოდა იმ თავის ფერადი და ძვირფასი ლითონების მთელ მარაგებსაც გადასცემდა, ოღონდ მე მიშველე და ოღონდ შემანარჩუნებინე. ზელენსკიმ უარესი უბედურება გამოიარა თავის ცხოვრებაში და დარჩება და იქნება ისტორიაში შევა როგორც უკრაინის გმირი პრეზიდენტი. გინდა გამლანძღეთ, გინდა მოგეწონოთ, გინდა არა, მაგრამ ასე იქნება. გაცილებით უფრო მძიმედ შეიძლება შევიდეს ისტორიაში დონალდ ტრამპი. შემიძლია გითხრათ უფრო დიდ მასშტაბში გულისხმობ, მაგრამ არ დაგზაბავთ ამ დილიდან თქვათ ასე ბოლომდე. ამიტომ ეს ლაპარაკი, რომ უნდა მიიღონ ეს შეთავაზება, აი დღეს კიტკელოგი ჩადის კიევში და ჩაიტანს კიდევ რაღაცა შეთავაზებებს და წინადადებებს, ასე არ იქნება, არ მიიღებს. და სანამ უკრაინასთან არ დაჯდება დასალაპარაკებლად ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად, და სანამ იქ არ იქნება ევროპის ქვეყნები და დიდი ბრიტანეთი და ევროპული კავშირი, რაც არ უნდა ბედნიერი იყოს და აკელყელავებული სერგეი ლავროვი, რომ აი რაღაცა იქ არ დავინახოს სხვა დროშითაც კი ევროპული ჯარები და ეს მარია ზახაროვას ეს მოთხოვნები და ეს ულტიმატუმების დაყენება და ზელენსკის ლეგიტიმურობის საკითხს რო აყენებს ვლადიმერ კაშე პუტინი, ხომ ეს ყველაფერი ერთობლიობაში მაინც საბოლოოდ ხო უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს უკრაინამ? ხო ამაზე დონალდ ტრამპი და პუტინი ხო არ მოაწენენ ხელს, როგორც ეგენი ამბობენ უკრაინაში არსებულ ვითარებას? რუსეთის უკრაინაში ომის შეჩერების გადაწყვეტილება უკრაინის საკითხი არის. მე მესმის კარგად, რომ შეიძლება ამერიკელებმა პრესი განახორციელონ უკრაინაზე, პრესი განახორციელონ ევროპელებზე, რომ არ მიაწოდოთ ეგ თანხები, თუმცა დონალდ ტრამპი აქაც მაშობა, რა ქვია, თავის ეს კომერციული აზროვნება მაინც მოდის წინაპლანზე. მან ამ გუშინ ღამის კომენტარებში გააკეთა, რომ მე არავარ წინააღმდეგი თუ ევროპელები იქნებიან, ოღონდ იქ არ იქნება ამერიკული ჯარები ერთი. სულ უსვამს ხალხს იმას, რომ თუ ევროპელები გადაიხდიან ფულს და შეისყიდიან ამერიკულ შეიარაღებას, მე არ მაქვს პრობლემა. დონალდ ტრამპი იძახის, რომ ევროპამ უნდა იყიდოს უფრო მეტი გათხევადებული ბუნებრივი აირი და ამერიკული პროდუქცია. აი მის ეს კომერციულ თავში და ტვინში ბევრი სხვა რაღაცეები
სხვანაირად
შეიძლება შემოტრიალდეს და დატრიალდეს. აქ ევროპასაც უდგას, რაც მე მაძლევს სიმართლე რომ გითხრა ზუსტადაც, რომ ოპტიმიზმი საფუძველს ეგზისტენციალური საკითხი. მართლა ისინი ხვდებიან რეალურად, რომ აი თუ ესე დაიხურავენ თავზე ქუდს და უკრაინელებს ეტყვიან, რომ ბოდიში ძმებო, ჩვენ რაღაცეებში შებოჭილები ვართ, ეკონომიკაში პრობლემები გვაქვს და რა ვქნათ, აი ეს არის ბოლო, აგერ ესენი რა ქვია, ავტომატები და შაშხანები, რაც შეგვიძლია თქვენ მოგცეთ, მაგათ კარზე დადგება და მე აღარავინ და არაფერი არ უშველის მაგათ. საერთოდ მე აღარ იქნებიან, თორე უკრაინაში ყველაზე ცუდ სცენარშიც კი ისტორიას თუ გადავხედავთ, უკრაინაში ომი გაგრძელდება და უკრაინელები ბრძოლას გააგრძელებენ, სადაც წააწყდებიან, ყველგან გაწყვიტავენ კიდე იმ რუსებს, რა რეჟიმიც არ უნდა დადგეს. მოსკოვში არ უდგათ მშვიდობა და სიწყნარე უკრაინელების წყალობით რუსებს. ამიტომ არ არის მარტივი სურათი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, კარგი იქნებოდა, რომ დონალდ ტრამპი სხვა ლექსიკით და სხვა რიტორიკით გამოსულიყო, მაგრამ და თავისი ბრაზი და აგრესია სხვა სწორი მიმართულებით მიემართა, მაგრამ არ არის ყველაფერი დასრულებული და არც დასრულდება კიდევ ძალიან კარგა ხანს.
ხო, ის რომ ეს ხანგრძლივი პროცესი იქნებოდა, ცხადი იყო ეს დადასტურა ამერიკულმა მხარემაც გუშინ. ერთს და მას ვიზამ, მიბრუნდები კიდევ ტრამპის განცხადებებს თუ რაც ერქვა კომენტარებს ბოლოებს, ანუ ეს არჩევნე, ანუ ზელენსკის როგორც უკრაინის ლეგიტიმურ წარმომადგენელ, ზელენსკი ამ კითხვის ნიშნის დასმა, ამ ხეთქვა იყო რაღაც, ის წამოსროლა იყო თუ თუ რა იყო მოკლედ?
არა, მას უნდოდა ამ ბრაზის გამოხატვა, მას უნდოდა ამის დემონსტრირება რეალურად და გაეგონებინა ეს გზავნილი იმისთვის, პუტინისთვის, რომ აი ესე მაგიდას ხელი დაარტყა და კიდან გაუბრაზდა ზელენსკის და დატუქსა იმისთვის, რომ და დააბრალა დონალდ ტრამპი და ირაკლი ღარიბაშვილი, რომ ერთნაირ განცხადებებს აკეთებენ, ცოტა მძიმე ამბავია ეს. ეხლა ცალსახად რა თქმა უნდა, სამი წლის თავზე შეიძლება ეხლა ეს ჯინგები ზეიმობენ რაღაცებს, მაგრამ ხანგრძლივ პერსპექტივაში ვითარება მაინც სხვანაირად არის. აქ არ საუბრობთ კიდე ერთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რადგან ეხა ჩვენ ამ მის ირგვლივ ვართ კონცენტრირებული. ამერიკის შეერთებულ შტატებს თვითონ ქვეყნის შიგნით ძალიან დიდი გამოწევა და ძალიან დიდი გამოცდა უდგას სახელმწიფო ინსტიტუტების შენ ფუნქციონირების და შენარჩუნების. ის არანორმალური და მანიაკი ილონ მასკის ხელფეხის გახსნა რეალურად სადამდე მივა და სადამდე მიიყვანს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ინსტიტუტებს, ეს კიდე არავინ არ იცის. ცუდია ის, რომ დონალდ ტრამპს დაპყრობილი ყავს რესპუბლიკური პარტია. ეს ის რესპუბლიკური პარტია არ არის, რომლის შემი დღე და მოსწრება და ვიცი გულშემატკივარი ვიყავი, არც რეიგანის და არც მაკეინის და არც ამ ტიპის რესპუბლიკური პარტია არ არის.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. ნინო როდონაიას მოუსმინეთ.
ამკვირაში ბათუმის საქალაქო სასამართლოს უნდა განიხილა საქმეების საპროტესტო აქციების იმ მონაწილეებისა, რომელთა მიმართ პოლიციას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები აქვს შედგენილი. მათ შორისაა გამოცემა ბათუმელების დამფუძნებელი მზია ამაღლობელი, რომელიც ადმინისტრაციული წესი 11 იანვარს დააკავეს, გათავისუფლებიდან მალევე კი უკვე სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შედგენილია კიდევ 20 მეტი აქტივისტის და პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში გადაიდო 17 თებერვალს დანიშნული ყველა სხდომა, რომელზეც საპროტესტო აქციების მონაწილეთა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების საქმეები უნდა განეხილათ. პოლიცია ამგვარ სამართალდარღვევას ედავება 22 პირს, რომელთა შორის არიან აქტივისტები, პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები. ერთ-ერთი მათგანია ონლაინ გამოცემების ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელი, სისხლის სამართლის ბრალდებით პატიმრობაში მყოფი მზია ამაღლობელი, რომლის ადმინისტრაციულ საქმეზე სხდომა 6 მარტისთვის გადაიდო. მოსამართლემ მიზეზად ის დაასახელა, რომ დაცვის მხარეს არ ჩაბარებია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის მასალები და ისიც, რომ ტექნიკური პრობლემების გამო ვერ მოხერხდა მზია ამაღლობელის დისტანციურად ჩართვა. 11 იანვარს ბათუმში პოლიციამ მზია ამაღლობელის და აქციის სხვა მონაწილეების დაკავება მაშინ დაიწყო, როცა აკრავდნენ სტიკერებს წარწერით „იფიცება საქართველო“. მათ შორის იყო აქტივისტი ციალა ქათამიძე. ის ბათუმის პოლიციის სამართველოსთან მას შემდეგ დააკავეს, რაც ასფალტზე სტიკერი გააკრა. არსებობს ამ ფაქტის ამსახველი ვიდეოც. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ციალა ქათამიძის საქმის განხილვაც გადაიდო. როგორც გვითხრა, ოქმში, რომელსაც გაეცნო, წერია სხვა ბრალდება, რომელსაც გაყალბებულად მიიჩნევს.
ისინი ამბობენ თითქოს და ვაყენებდით შეურაცხყოფას პოლიციელებს და ესე შემდეგ. დამკავებლებას იქ მისითებულია ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობი ადამიანები. დამკავებლად არ იყო აღნიშნული ირაკლი გებუაძე. მოვითხოვეთ მისი მოწმეს გამოძახება.
პარტია ახალის წარმომადგენელი გიორგი კირთაძე აჭარის მთავრობის სახლთან 13 იანვარს დააკავეს. გიორგი კირთაძე, რომელიც სასამართლოში საკუთარ ინტერესებს თავად იცავს, ამბობს, რომ 13 იანვარს აპროტესტებდნენ ერთი დღით ადრე მზია ამაღლობელის პოლიციელზე თავდასხმის ბრალდებით დაკავებას.
ტროტუარზე ვიდექი მე, როცა ელენეს აკავებდნენ ხოშტარიას და ვიკითხე რატო აკავებდნენ და ვინც დამაკავეს. ეს იყო ჩემი შემთხვევა, მეტი არაფერი. პროტესტი იმართებოდა დაკავებულების გათავისუფლების მოთხოვნით თავისუფლების კვარტალში. რა შეიძლება გადადებას, მე მითხა არ ვიცი რატო გადადო მოსამართლემ, უბრალოდ თქვა რომ რაღაც ბევრი საქმეა შემოსული, დროულად ვერ განიხილა თუ რაღაც მსგავსი და მოკლედ გემოგთავაზა რომ გადავდოთ სხდომა 6 მარტისთვის. მე ვუთხარი რომ კი ბატონო გადადეთქო.
დაცვის მხარისთვის საქმის მასალების ჩაუბარებლობის მოტივით გადაიდო რამდენიმე აქტივისტის საქმის განხილვაც. ადვოკატი პაატა დიასამიძე 4 აქტივისტის ინტერესებს იცავს. ისინი 31 იანვარს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმდინარე აქციაზე დააკავეს. თუმცა როგორც ადვოკატი პაატა დიასამიძე ამბობს, აქციის მონაწილე აქტივისტები საკონსტიტუციო სასამართლოსგან მოშორებით გამსახურდიას ქუჩაზე ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობდნენ. პროტესტ ამ ფორმით გამოხატავდნენ და სასამართლოს შესასვლელს ფიზიკურად ვერ დაბლოკავდნენ.
სამართალდარღვევის უკვე შედგენილი არის 150 კვადრატული მამოფლის მეოთხე ნაწილითაც გულისხმობს შეკრების და მანიფესტაციის წესის დაღვევა, მეოთხე ნაწილი არის მოკვალიფიცირებული გარემოება სასამართლოს შესასვლელის ბლოკირება შეკრების და მანიფესტაციის მოსამართლეს აცხრობელი ადგილსა საქართველოს სასამართლოებში ჩატარება ანუ შეკრების და მანიფესტაციის.
იმ ფაქტს, რომ დაკავებიდან 3 კვირის შემდეგ საქმის მასალები არ აქვს, ადვოკატი მავნე პრაქტიკა გასუწოთებს.
კანონთან წინააღმდეგობაში მოდის პირდაპირ. და ერთ-ერთი არასრულწლოვანია ამ შემთხვევაში, არასრულწლოვანსაც კი არ გადასცეს საქმის მასალებს არ იძლევიან საერთოდ აკავებენ. და დაკავების შეხს არ აძლევენ. ამაზე მეტი უფლების დარღვევა რა უნდა იყოს, როცა კონსტიტუცია, ყველა ნორმატიული აქტი და საერთაშორისო ხელშეკრულება, რაც მიერთებული გვაქვს, ყველა ამბობს, რომ მინიმუმ უნდა განუმარტოს დაკავებულს რის გამო აკავებს. უნდა კონდეს ადამიანს იმის შესაძლებლობა, რომ საკუთარი მოსაზრება დააფიქსიროს, ანუ აღიუბნებია, რომ უშეკების მანიფესტაციის წესი არის დარღვეული, ხომ და უცხრა, ანუ დაშე
და მის სიახლე განმარტებას მოისმინო. 31 იანვარს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმები შეუდგინეს კიდევ 5 აქტივისტს, რომლებიც პოლიციის თანახმად ზებრა გადასასვლელზე მოძრაობით აფერხებდნენ საავტომობილო მოძრაობას. სასამართლოში მათ ინტერესებს იცავს ადვოკატი მირზა მამულაძე. მას საქმის მასალებზე სრულფასოვანი წვდომა ამდრომდე არ აქვს, რის გამოც მოსამართლეს სხდომის გადადების შუამდგომლობით მიმართა.
როგორც კი გვექნება და გავეცნობთ მტკიცებულებს, ამ წარმოადგენ საპერტონე დოკუმენტებს და ვიდეო მტკიცებულებებს სიმის დასადასტურებლად, რომ რაიმე ადმინისტრაციულ გადაცემას ჩემი მარწმუნებლების მხრიდან ადგილი არ ქონია და მორიგ რეპრესიულ აქტს წარმოადგენს ეს სამართლოს მხრიდან მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ.
ადვოკატ მირზა მამულაძის შეფასებით, ბათუმსა და თბილისში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეების წინააღმდეგ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა უქმების გამოწერა ერთგვარი ტენდენციაა და მიზნად ისახავს საპროტესტო მუხტის განეიტრალებას.
ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს, მე ვფიქრობ, არალეგიტიმური გზებით მშვიდობიანი დემონსტრაციების და საპროტესტო მუხტის ჩახშობას, იყენებს სწორედ ამგვარ მეთოდებს, რომ ჯარიმებით ან ადმინისტრაციული პატიმრობებით მოხდეს ადამიანების დაშინება, შესაბამისად საპროტესტო მუხტის ჩახშობა. თუმცა განვლილ მაგალითებმა ცხადყო, რომ ეს გეგმა ხელისუფლების არ მუშაობს და ადამიანები კვლავ აგრძელებენ მშვიდობიანი გზით თავიანთი საპროტესტო განწყობების დემონსტრირებას.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში 17 თებერვალს გადადებული სხდომების ნაწილი თვის ბოლოს, ნაწილი კი მარტში გაიმართება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, რა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს ედავება პოლიცია საპროტესტო აქციების მონაწილეებს და რა მიზანს ხედავენ თავად ისინი და მათი უფლებების დამცველები. თბილისის საქალაქო სასამართლო მომკვირაში 2500 ლარი დააჯარიმა ტელეკომპანია პირველის ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი, რომელიც 18 თებერვალს თბილისში დააკავეს. ის რუსთავის გამზირზე საპროტესტო აქციაში მონაწილეობდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ჯიოშვილი პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დააკავეს. ტელეოპერატორის ფაქტის თვითმხილველების ინფორმაციით დაკავებაში ნიღბიანი პირები მონაწილეობდნენ. ადვოკატის განმარტებით დაკავებისას იყო არაერთი პროცედურული დარღვევა, მათ შორის ის, რომ ლაშა ჯიოშულს თავისი უფლებები არ გააცნეს, პოლიციის სამართლოში მიყვანამდე არ იცოდა ვინ და რატომ დააკავა და არც ადვოკატთან დაარეკინეს. მიუხედავად ყველაფრისა, მოსამართლემ პოლიციის პოზიცია გაიზიარა და ტელეოპერატორს 2500 ლარიანი ჯარიმის გადახდა დააკისრა. მისი დაკავების გარემოებებსა და ფაქტით გამოწეულ რეაქციებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
18 თებერვალს ბიძინა ივანიშვილის დაბადების დღეს ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა რუსთაველის გამზირზე. ლაშა ჯიოშვილის აქციაზე მიტანილი ჰქონდა ბანერი წარწერით: დღეს ყველავთან ხვდებით პრეზერვატივის მნიშვნელობაზე. დაკავებამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე მან რადიო თავისუფლებას მცირე ინტერვიუც მისცა.
ის რაც დღეს ხდება არის საშინელება, იმიტომ რომ შეუძლიათ ამ ბანერის გამო მაგალითად აქ მოსვლამდე დამაკავონ არჩადენილ დანაშაულზე.
18 თებერვლის საღამოს ლაშა ჯიოშვილთან ერთად იმყოფებოდა სამოქალაქო აქტივისტი ლექსო ვალიაური. ის ყველაფრის თვითმხილველია. ვალიაური რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ პოლიციელებს მაიდენტიფიცირებელი ნიშნები არ ქონდათ.
არც ფორმა პოლიციელის, არც რაიმე ატრიბუტი, არაფერი მათ არ გააჩნდათ. ამიტომ პირველივე ეტაპიდან მე ჩავთვალე, რომ ეს იყო თავდასხმა ტიტუშკების მხრიდან და რა წამსაც მოვახერხე და გამოვეცალე მათ აი ამ პროცესში, ეგრევე დავიწყე პატრულ შედარეკად ოპერატორს ველაპარაკებოდი, რომ თავს დაგვესხნენ, იტაცებენ ადამიანს ჩემს თვალწინ. ეს პროცესი განვითარდა იმ დრომდე, ვიდრე ლაშა არ ჩატენეს უკვე მანქანაში და არ წაიყვანეს. მას შემდეგ 2 საათის განმავლობაში მე კიდევ მომიწია იმ ტერიტორიაზე ყოფნა, იმიტომ რომ მოტრიალდით ჟურნალისტებს უთხარით, პატრულში რამდენჯერმე დაურეკეთ და 2 საათის შემდეგაც კი არანაირი რეაგირება პატრულის მხრიდან არ მომხდარა იმ ფაქტზე, რომ მოქალაქე რეკავს და ეუბნება, რომ ის გვერდით თანხლები პირი უცნობმა პირებმა ჩატენეს მანქანაში.
დევ პირველის ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი შიდა ქართლის რეგიონში მუშაობს. მას კოლეგები და მეგობრები ღამით რამდენიმე საათის განმავლობაში ეძებდნენ, ვიდრე არ გაირკვა, რომ ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. დევ პირველის ჟურნალისტი შიდა ქართლში გიორგი დვალიშვილი აცხადებს, რომ ლაშა მოქალაქეების აქტივობამ და იმ ვიდეო კადრებმა გადაარჩინა, რომლებსაც იმ დროს შემთხვევის ადგილზე იღებდნენ.
რომ არა იმ ადამიანების აქტიურობა, რომლებიც ჩემი ოპერატორის დაკავების და გატაცების ფაქტს შეესწრნენ, ბლაშას უფრო მძიმე ბრალდება ექნებოდა წარდგენილი. არ გამორიცხავ, რომ ჩაედოთ რაიმე კანონსაწინააღმდეგონი ვთიმის ჯიბეში და ასე შემდეგ. გავრცელებულ ვიდეო მასალებშიც კარგად ჩანს, რომ ეს ადამიანები არიან ნიღბიანები და განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც მაკაჩი ხლაძეს და გიორგი შაწირულს თავს დაესხნენ და ფაქტობრივად სიკვდილისთვის გაიმეტეს, ნიღბიან ადამიანების ნდობა ჩვენი მხრიდან წარმოუდგენელია. როდესაც ქუჩაში გაჩერებს ადამიანი, გეუბნება, რომ პოლიცია ცელია და ამის არანაირ დამამტკიცებელი ნიშანი არც უკეთია და ვერც წარმოგიდგენს, როგორ შეიძლება ენდო ასეთ დროს და დაემორჩილო ამ გაუკვეველი ადამიანების ჯგუფის მოთხოვნებს.
სამსახურისგან თავისუფალ დროს ლაშა ჯიოშვილი გორში გამართულ საპროტესტო აქციებში აქტიურად მონაწილეობს. ხშირად თბილისში წმინდის და რუსთაველის გამზირზე დემონსტრანტებს უერთდება. ლაშას მეგობარი პედაგოგი ლიზა ყაზიშვილი იხსენებს, რომ ეს მისი მეორე დაკავებაა. პირველად ლაშა აგენტების კანონის მიღების პერიოდში გზის გადაკეტვის ბრალდებით დააკავეს.
ახლა ვნახეთ, როგორც 90-იან წლებში ხდებოდა ხოლმე ადამიანის გატაცება უცნობი პირების მიერ. ალბათ ფიქრობენ, რომ ამით საზოგადოებაში აშინებენ ან თავად ლაშას და მე პირიქით ფიქრობ, ანუ ის ადამიანებიც, რომლებიც ლაშას მეგობრები ვართ, რომლებიც არ დავდივართ ასე ყოველდღიურად აქციებზე, ძალიან გაბრაზებულები ვართ და ხვალ ლაშას აქციაზე მარტო აღარ გავუშვებთ და აუცილებლად ფიქნებით მის გვერდით. იმის გამო, რომ მას ესე მიზანმიმართულად დევნიან და უკვე მეორედ ასე უკანონოდ დააკავეს, უკვე ბევრი ადამიანი გავალთ, იმიტომ რომ ის აღარ იყოს მარტო ამ სისტემის წინაშე.
გორში ცენტრალურ მოედანზე გამართულ აქციებზე ყოველდღე მიდის სამოქალაქო აქტივისტი თეონა ფანქველაშვილი. მისი აზრით, საზოგადოების დაშინებას ცდილობენ, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლებას ეს არ გამოუვა.
ძალიან გახშირებულია აქტიური სამოქალაქო პირების, თუ ჟურნალისტების, ოპერატორების ცემა, გატაცება, ნათასი საშინელებების შეთხზვა მათზე. ამით ცდილობენ, რომ გაჩუმონ სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური წარმომადგენლები, რომ ხვალ სხვასაც არ მოუნდეს ხმის ამოღება, ან იმ ადამიანებს, რომლებიც გარეთ ვდგავართ, შეგვეშინდეს, გავჩუმდეთ იმ არაკანონიერებაზე, იმ უმსგავსობაზე, რასაც ხელისუფლება ჩადის. ეს არის ყოვლად დაუშვებელი. ჩვენ ამით ვერ დაგვაშინებენ.
გორში გამართულ აქციებზე ტრადიციული მოთხოვნაა ხელახალი არჩევნების ჩატარება და აქციებზე დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცია ორმა გიამბოთ, რა გარემოებებში დააკავეს ტევ პირველის ოპერატორი ლაშა ჯიოშვილი და რა რეაქციები მოხვა ამ ფაქტს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. მოგითხრობთ უკვდავების მაძიებლებზე და ვისაუბრებთ საპრეზიდენტო არჩევნებზე ბელარუსში. წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას „პუტინი, ცინი, ჯეიმს შაპერი, უკვდავების მაძიებლები“. ის, რომ ადამიანის ცხოვრება სიკვდილით მთავრდება, ყველაზე უეჭველი და შემოწმებული ფაქტია. მიუხედავად ამისა, ყველა ეპოქაში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ცდილობდნენ გარდაუვალ დასასრულს გაქცეოდნენ, უკვდავებისთვის მიეღწიათ. რადიო თავისუფლებამ უკვდავების მაძიებელთა თანამედროვე და ისტორიულ მაგალითებს გადახედა. უკვდავების ხე, მარადიული ახალგაზრდობა, ჯადოსნური ელექსირი ზღაპრებისა და მითების საყვარელი თემაა, მაგრამ არა მხოლოდ. დაწყებული ჩვენს წელთაღრიცხვამდე პერიოდიდან, თანამედროვეობით დამთავრებული, ბევრი ეძებდა და ეძებს საშუალებას, რომელიც სიკვდილს დაამარცხებს. მეცნიერები ორგანიზმის დაბერების, შეჩერების და გაახალგაზრდავების გზებს იკვლევენ. იმავეს ცდილობენ ფსევდომეცნიერებიც. ციტატა: „ჰო, რა თქმა უნდა, ახლა ამ ბებრუხანების გარდა“, იგულისხმება რუსეთის ხელისუფლება, „მეტი საზრუნავი არავინ გვყავს. ანუ ახლა ომის დროს ყველაფერი უნდა მივაგდოთ. ეს ცინიზმი ძალიან შემაწუხებელია. ასეთი კომენტარი გააკეთა ერთ-ერთმა ექიმმა კრემლის დავალებაზე დაბერების წამალი გამოიგონონ. რადიო თავისუფლების წყაროების თანახმად რუსეთის ჯანდაცვის სამინისტრო მეცნიერებსა და მკვლევარებს სთხოვს შეიმუშაონ სამედიცინო პროდუქცია, რომელიც შეანელებს უჯრედების დაბერებას, გაახანგძლივებს თავის ტვინის გამართულ მუშაობას და გააძლიერებს იმუნურ სისტემას დაბერების დროს. ეს იდეა პუტინს მისმა ახლო მეგობარმა, ფიზიკოსმა მიხაილ კოვალჩუკმა მიაწოდა. კოვალჩუკი ხელმძღვანელობს გენეტიკის კვლევის ცენტრს, რომელშიც პუტინის არაღიარებული ქალიშვილი მარია ვორონცოვაც მუშაობს. კოვალჩუკი ხშირად ლაპარაკობს ფსევდომეცნიერულ და შეთქმულების თეორიებზე. მაგალითად, 2015 წელს თქვა, რომ უცხოური ელიტები ცდილობენ ევოლუციური პროცესი დაიქვემდებარონ და მსახური ხალხის ქვესახეობა შექმნან. გარდა ამისა, კოვალჩუკი ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე ამტკიცებს, რომ დასავლეთი ქმნის ბიოლოგიური იარაღს, რომელიც მხოლოდ სლავების წინააღმდეგ მოქმედებს. პუტინი ერთადერთი არ არის, ვისაც უკვდავება სურს რუსეთში. 2013 წელს მოსკოვში დააკავეს კოლეჯის პედაგოგი, რომელიც თავის ახლობელს რადიაციით ასხივებდა. სჯეროდა, რომ რადიაციამ ადამიანის შესაძლოა უკვდავი გახადოს. მისი სახლიდან 15 კილოგრამამდე რადიოაქტიური ნივთიერება ამოიღეს. როგორც თავად განმარტა, მის მოსაპოვებლად საგანგებოდ დადიოდა ჩერნობილში. რა მოხდება თუ კი ადამიანს არ ეტყვი, რომ ის მოკვდავია? ბუდიზმი გვიყვება, რომ მისი დამფუძნებელი სიდჰართა გაუტამა სწორედ ასე გაზარდეს. მან არაფერი იცოდა ადამიანური ტანჯვის შესახებ, სანამ მამისეული სასახლიდან გარეთ არ გავიდა და რეალობა არ დაინახა. ეს ისტორია შესაძლოა მეოცე საუკუნეშიც განმეორებულიყო, როდესაც 30-იან წლებში ამერიკელმა ჯეიმს შაფერმა ოსტატ მეტაფიზიკოს და სამეფო საძმო დააარსა. საძმოს უკვდავების ჯეროდა და გადაწყვიტეს ექსპერიმენტი ჩაეტარებინათ. კუნძულზე შეისყიდეს სასახლე, სადაც უკვდავი ბავშვი ჯინ გონტი უნდა აღეზარდათ. ხუთი თვის ცისფერთვალება და ქერა ჯინი დედამ შაფერს გადასცა, რადგან თავად მისი გაზრდის საშუალება არ ჰქონდა. გოგონა სასახლეში გადაიყვანეს და ძიძები მიუჩინეს. ჩანაფიქრი ასეთი იყო: ჯინისთვის არავის არასდროს არ უნდა გაემხილა სიკვდილისა და ავადმყოფობის შესახებ. მას ყველაფერი საუკეთესო უნდა ჰქონოდა. ეჭამა მხოლოდ ვეგეტარიანული საჭმელი. ჯეიმს შაფერს ჯეროდა, რომ პოზიტიური გარემო გოგონას უკვდავს გახდიდა. ექსპერიმენტი მალევე ჩაიშალა. 15 თვის შემდეგ დედამ ბავში უკანვე მოითხოვა, ჯეიმს შაფერი კი დააპატიმეს. უკვდავების ელექსირს განსაკუთრებული გულმოდგინებით ეძებდნენ ჩინელი იმპერატორები. ცინის დინასტიის პირველი იმპერატორი ცინ შიხუანდი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 221-210 წლებში მეფობდა. უკვდავების წამლის მისაგნებად მან ექსპედიციებიც კი მოამზადა. ეძებდა ოსტატებს, რომლებსაც ამ ელექსირის დამზადება შეეძლოთ. სააგენტო სინჰუა ნეტი წერს, რომ ჩინეთის ცენტრში, ხუნანის პროვინციაში აღმოჩენილია ხის ფირფიტები, რომლებზეც იმპერატორიც ბრძანება წერია. ცინ შიხუანდი მოითხოვდა სიცოცხლის ელექსირი მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოეძებნათ. იქვეა მაშინდელი ადგილობრივი მართველების საპასუხო გზავნილებით, საიდანაც ჩანს, რომ ბრძანებამ იმპერიის ყველაზე შორ წერტილებშიც კი მიაღწია. ბევრი ისტორიკოსი ცინ შიხუანს მიიჩნევს ტირანად, რომელმაც მილიონობით მიწათმფლობელი დაიმონა და აიძულა ჩინეთის კედელი, ასევე მისი უზარმაზარი სასახლე და მავზოლეუმი აეშენებინათ. იმის გამო, რომ მის მოკვლას ხშირად ცდილობდნენ, სიცოცხლის ბოლო წლებში იმპერატორი ხალხსაც გაურბოდა და საკუთარ გარემოცვასაც. უზარმაზარ სასახლეში განდეგილივით ცხოვრობდა. გარდაიცვალა ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 210 წელს, 49 წელს. ელიზაბეთ ბატორი სერიული მკვლელი უნგრეთიდან მე-14-15 საუკუნეების ფეოდალი იყო. მას და მის ხელქვეითებს 600-მდე ადამიანის სასტიკად წამება და მკვლელობა ბრალდებათ. დახოცილი ადამიანების რაოდენობა იმდენად დიდი იყო, რომ საბოლოოდ ელიზაბეთს ცხოვრების ბოლომდე შინაპატიმრობა მიუსაჯეს. დაისაჯნენ ხელქვეითებიც. ელიზაბეთ ბატორის შესახებ უამრავი მითი და ლეგენდაა გავრცელებული. მათ შორის ისიც, რომ ახალგაზრდობის დასაბრუნებლად ელიზაბეთი ქალწულების სისხლით სავსე აბაზანაში ბანაობდა. თუმცა ეს ვერსია ისტორიკოსებს სარწმუნოდ არ მიაჩნიათ, რადგან ელიზაბეთის თანამედროვე წყაროებში ამაზე არაფერია ნათქვამი. ელიზაბეთ ბატორის ისტორიით არის შთაგონებული ირლანდიელი მწერლის აბრაჰამ სტოკერის ცნობილი რომანი დრაკულა. 7 იანვარს საქართველოს პატრიარქმა საშობაო ეპისტოლეში სიკვდილის შიშზე ისაუბრა. იმაზე, რომ ეს შიში ადამიანის დაცემული ბუნებიდან გამოდის და ამგვარი ადამიანი მუდმივად ეძებს საშუალებას, როგორმე სიცოცხლე გაიხანგძლიოს. ციტატა: ასეთი პიროვნება ვერ აცნობიერებს, რომ სიკვდილის შიში სინამდვილეში ცოდვებიდან მომდინარეობს, რომ ცოდვას დამონებული სული გაუცნობიერებლად უფრთხის ღმერთთან შეხვედრას და ამიტომაც ძრწის. მაგრამ იმის ნაცვლად, რომ მანკიერებებს განეშოროს და სული განიწმინდოს, ხშირად ნიჰილიზმში ვარდება და ათეიზმს აფარებს თავს. თუმცა ურწმუნოების მიზეზი სხვაც არაერთია. წერია ეპისტოლეში. ეპისტოლეს გავრცელების შემდეგ საქართველოში დაიწყეს მსგავსებების ძიება. ვინ იგულისხმებოდა ტექსტში? მეწაგი კითხეთ თეატოფურია სტატია პუტინი, ცინი, ჯეიმს შაფერი. უკვდავების მაძიებლები. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატიას ლუკაშენკა მეშვიდეთ. 26 იანვარს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. 2025 წლის 26 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებში ალექსანდრ ლუკაშენკას ბოლო 3 ათწლეულის განმავლობაში პირველად არ ეყოლება კონკურენტები. თუმცა საარჩევნო უბანში მისულ ამომრჩეველს ბიულეტენში ლუკაშენკას გარდა პრეზიდენტობის სხვა 4 კანდიდატის გვარებიც დახვდება. ალექსანდრ ლუკაშენკას ხელისუფლებაში ყოფნის 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არასოდეს ჰქონია ასეთი კომფორტული და რბილი საარჩევნო კამპანია. პირველად ხდება ისე, რომ მას არ უწევს მოწინააღმდეგეებისა და მართლაც საშიში კონკურენტების დამარცხება. ყველა ნამდვილი ოპოზიციონერი ან ციხეშია, ან იძულებით ემიგრაციაში. რადიო თავისუფლების ბელარუსული სამსახურის პოლიტიკური მიმომხილველის ვალერ კარბალევიჩის თქმით, არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე თანამდვილებით შეიძლება ითქვას, რომ 2025 წლის იანვრის არჩევნები ყველაზე უინტერესოა ბელარუსის ისტორიაში. ლუკაშენკოს არჩევნებში მონაწილეობა ნიშნავს, რომ ძალაუფლების გადაცემის პროცესი გაყინული ან გადადებულია. ლუკაშენკოს პიროვნების კულტის ჩამოყალიბება მოწმობს, რომ მას არ ხავს შემცვლელი, მემკვიდრე. 2020 წლის სინდრომი აიძულებს ხელისუფლებას არჩევნები განიხილოს საფრთხედ და რომ არჩევნების ცნება უმაღლესი ხელისუფლებისთვის პირველ რიგში გაიგივებულია პროტესტთან. ორიეთას 20 წლის აგვისტოში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნები დასრულდა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლებით, რომელიც სასტიკი დარბევებითა და რეპრესიებით ჩაახშეს. 4.5 წლის განმავლობაში ლუკაშენკას ძალოვანმა უწყებებმა დააკავეს, დაკითხეს, სცემეს, დააჯარიმეს, გაასამართლეს და სამსახურის გარეშე დატოვეს ათობით ათასი ადამიანი. ასობით ათასი კი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. საერთოდ რაში სჭირდება ლუკაშენკოს არჩევნები, რომელიც მისი აზრით ვითარების დესტაბილიზაციას ახდენს? ალექსანდრ ლუკაშენკამ, რომელსაც არც ინტუიცია აკლია და არც მდიდარი პოლიტიკური გამოცდილება, ზუსტად იწინასწარმეტყველა, როგორი იქნებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები პოლიტიკური პარტიების სრული განადგურებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ჩახშობის შემდეგ. ჯერ კიდევ 2022 წლის ზაფხულში მან საჯაროდ გამოთქვა სინანული, რომ არ იზრუნა პირდაპირ საპრეზიდენტო არჩევნების გაუქმებაზე და პრეზიდენტის არჩევაზე პარლამენტის მიერ. ციტატა: ხალხს წავართმევდით უფლებებს, აღელდებოდნენ, მაგრამ ცოტა ხანში მშვიდად გააგრძელებდნენ მუშაობას. პარლამენტს კი ოლქები აირჩევდნენ. ვიცი, დამაბრალებენ, რომ მეშინია ხალხის, სავარძელს ვებღაუჭები, მაგრამ უკვე ყელში მაქვს ამოსული პრეზიდენტობა. ციტატის დასასრული. 2022 წლის 30 აგვისტოს გამოსვლაში ლუკაშენკამ აღხსენა ჩინეთის პრაქტიკა, რომელიც როგორც პოლიტიკის მიმომხილველები შენიშნავენ, სინამდვილეში მისთვის უფრო ახლობელია სოციალისტური დემოკრატიის საბჭოთა გამოცდილება. ცნობილია, რომ საბჭოთა კავშირის ლიდერებს საბჭოთა ხალხი პირდაპირი კენჭისყრით არასოდეს ირჩევდა. საკავშირო კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის გენერალურ მდივნებს ფორმალურად ირჩევდნენ პარტიულ პლენარულ სხდომებზე. მაგრამ სინამდვილეში გადაწყვეტილება მიიღებოდა ცენტრალური კომიტეტის პოლიტბიუროს ვიწრო წრეში, კულუარული შეთქმულებებითა და ინტრიგებით. Aleksandr Lukashenko, როგორჩანს, ბოლომდე ვერ განიკურნა 2020 წლის ტრავმისგან, რის გამოც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ 2020 წლის აგვისტო აღარ განმეორდეს. ადგილობრივი მიმომხილველების თქმით, ამ არჩევნების მთავარი გამოწვევა 2020-ის სინდრომის დაძლევაა. ლუკაშენკა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ წინა არჩევნები იყო ანომალია და აბსურდი. ახლა კი ყველაფერი ნორმალურობას უბრუნდება. ლუკაშენკა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას ცდილობდა დაერწმუნებინა საზოგადოება თავის სიძლიერეში. 2025 წლის 21 იანვარს განათლების სამინისტროში სტუმრობისას მან განაცხადა: აგრძალვები არასდროს არის კარგი, ჩვენ უნდა გავიმარჯოთ, ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ, რომ უკეთესები ვართ. ციტატის დასასრულს. თუმცა ლუკაშენკამ ეს პრობლემა ვერ გადაჭრა, რადგან მის გარდაუვალ გამარჯვებას ოპონენტების პატიმრობა და იძულებით ემიგრაციაში ყოფნა განაპირობებს. ვალერ კარბალევიჩის თქმით, ყველა წინა არჩევნებში თუ 2020 წლისას არ ჩავთვლით, ლუკაშენკამ როგორღაც შეძლო სერიოზული კანდიდატების დამარცხება. ციტატა. ახლა მით უმეტეს არ გაუჭირდება ხელოვნური გარკვეულწილად კარიკატურული პერსონაჟების დამარცხება, თუმცა ცხადია, ეს ყველაფერი სულაც არ მეტყველებს მის პოლიტიკურ სიძლიერეზე, ამბობს ბელარუსი მიმომხილველი. ბელარუსის სამართალდამცავი უწყებების ყოფილი თანამშრომლების ასოციაცია ბელპოლი ამტკიცებს, რომ საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელთა 97% გამოცდილი გამყალბებელია, რადგან ყველა მათგანი უკვე მონაწილეობდა წინა არჩევნებში. გარდა ამისა, ბელპოლი ხაზს უსვამს იმას, რომ არჩევნებზე პირველად არ იქნებიან არც დამოუკიდებელი დამკვირვებლები და არც ოპოზიციის კანდიდატები. ასევე არ გაიხსნება საარჩევნო უბნების საზღვარგარეთ. საზღვარგარეთ მცხოვრებ ბელარუსებს ხმის მისაცემად სამშობლოში ეპადიჟებიან. გასაიდუმლოებულია, როგორც საარჩევნო კომისიების შემადგენლობა, ასევე განცხადებელთა საინიციატივო ჯგუფების წევრების რაოდენობაც კი. გარდა ამისა, აკრძალულია საარჩევნო ბიულეტენებისთვის ფოტოებისა და ვიდეოების გადაღება. არადა 2020 წლის არჩევნების დროს სწორედ ბიულეტენების უამრავი ფოტო გახდა გაყალბებების მთავარი მტკიცებულება. პროფილაქტიკისთვის ბელარუსებს იბარებენ არამარტო პოლიციაში, არამედ უნივერსიტეტების ადმინისტრაციებსა და დეკანატებში, რათა ხელი მოაწერონ რაღაც საბუთებს, რომ ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას საპროტესტო გამოსვლებში. ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელიც 1994 წლიდან მართავს ბელარუსს, ზედიზედ მეშვიდე ვადით აპირებს პრეზიდენტობას. 2024 წლის ოქტომბერში მან განაცხადა, რომ წავა მორიგ კენჩისხრაზე, თუ მისი მხარდამჭერები ითვლიან, რომ ეს აუცილებელია, და რა თქმა უნდა, ისინი ამას ითვლიან. ციტატის დასასრულს. ამ განცხადებიდან 4 დღის შემდეგ ბელარუსში დაიწყო ფლეშმობი სახელწოდებით საჭიროა, რომლის მონაწილეები თითქოს და თავისი სურვილით ცდილობდნენ დაერწმუნებინათ ლუკაშენკა, რომ აუცილებელია მისი არჩევნებში მონაწილეობა. არადა ამ დროს ლუკაშენკას უკვე წარდგენილი ჰქონდა ყველა საჭირო დოკუმენტი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ლუკაშენკა ამტკიცებდა, რომ ფლეშმობი არ იყო მისი ორგანიზებული, თუმცა საბოლოო ჯამში საჭიროა იქცა მისი საარჩევნო კამპანიის სლოგანად. 2025 წლის 26 იანვრის არჩევნებში ლუკაშენკას 4 მეტოქე ხავს. დამოუკიდებელ მედიაში მათ ფონის შემქმნელ მოცეკვავეებს უწოდებენ. ის ფაქტი, რომ კანდიდატებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მისცეს, იმას მეტყველებს, რომ ხელისუფლება მათ საფრთხედ არ აღიქვამს. ანა კანაპაცკაია, ყოფილი დეპუტატი, მიიჩნევა ყველაზე ოპოზიციურ კანდიდატად, რომელმაც 2019 წელს ინიციირება მოახდინა კანონისა ლუკაშენკას უსაფრთხოების გარანტიების შესახებ, ხოლო 2020 წელს მონაწილეობა მიიღო საპრეზიდენტო არჩევნებში. ცესკოს მონაცემებით ხმების 1.78% გავიდა მესამე ადგილზე. კანაპაცკაია არჩევნებში მონაწილეობს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების დაპირებით, თუმცა არასახელებს პოლიტპატიმრებს და არც ლუკაშენკას აკრიტიკებს. სერჰეი სირანკოვი, ბელარუსის კომუნისტური პარტიის პირველი მდივანი, რომელიც ამბობს, რომ არჩევნებში მონაწილეობს არა პრეზიდენტის წინააღმდეგ, არამედ პრეზიდენტთან ერთად. სირანკოვი ასევე ცნობილია იმით, რომ გამოდის ინიციატივით აღიძრა სისხლის სამართლის საქმეები LGBTQ+ წარმომადგენლების წინააღმდეგ და კვლავ დაიდგა სტალინის ძეგლები. ალეგ გაიდუკევიჩი, ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ლიდერი, რომელსაც ლუკაშენკას შთამომავლობით მეტოქეს უწოდებენ, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნებში სამჯერ მონაწილეობდა მამამისი სიარჰეი. გაიდუკევიჩი მიიჩნევს, რომ არჩევნებში მხოლოდ პატრიოტებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რათა, ციტატა, მტრებმა უყურონ პრეზიდენტობის კანდიდატებს და შეიგნონ, რომ ამ ქვეყანაში მათთვის სახეირო არაფერია. ციტადის დასასრული. ალექსანდრ ხიჟნიაკი, შრომისა და სამართლიანობის რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი, კანდიდატებიდან ყველაზე უხილავი, რომელიც თითქმის არ ჩნდება საჯაროდ და რომლის პარტიასაც 200-ზე ნაკლები გამომწერი ხავს ტელეგრამზე. სხვა სოციალურ ქსელებში საერთოდ არ იძებნება. ბელარუსის ოპოზიცია 26 იანვრის არჩევნებს უწოდებს არაარჩევნებს და მოუწოდებს ამომრჩევლებს ხმა მისცენ ყველას წინააღმდეგ. ვთხოვთ ყველას, ვინც მოხდება ფსევდო საარჩევნო უბანში, ხმა მისცეს ყველას წინააღმდეგ, თქვა ბელარუსის დემოკრატიული ძალების ლიდერმა სვიატლანა ციხანოვსკაიამ, რომელმაც უარი განაცხადა არჩევნებში მონაწილეობაზე. ციტატა: ჩვენი რევოლუცია 2020 წელს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს ეხებოდა. მე ხალხმა მომცა მანდატი იმ მომენტამდე, ვიდრე ამგვარი არჩევნების მოწყობა არ იქნება შესაძლებელი. ციტატის დასასრული. ალექსანდრ ლუკაშენკამ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ პირველად დაიწყო პოლიტპატიმრების გათავისუფლება. 2024 წლის ივნისიდან დღემდე მან 250 ადამიანი შეიწყალა, თუმცა გათავისუფლებულთა შორის არ არიან ყველაზე ცნობილი პოლიტპატიმრები. ლუკაშენკამ არ გაათავისუფლა 2020 წლის საპროტესტო გამოსვლების ოპოზიციონერი ლიდერები, თუმცა გამოაჩინა ზოგიერთი მათგანი, რაც დღევანდელ ბელარუსში მიღწევად მიიჩნევა. რამან პრატასევიჩმა, თავად ყოფილმა ოპოზიციონერმა, რომელმაც ლუკაშენკას ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის წყალობით დააღწია თავი გრძელვადიან პატიმრობას, 2024 წლის ნოემბერში გამოაქვეყნა პატიმრობაში მყოფი მარია კალესნიკავას ფოტო, ხოლო 2025 წლის იანვარში ვიქტორ ბაბარიკასი. თითქმის ორი წლის განმავლობაში მათ შესახებ არაფერი იყო ცნობილი. ვრცელდებოდა ხმები, რომ მათ ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები ჰქონდათ. პრატასევიჩის ფოტოებისა და ვიდეოების წყალობით დაზუსტებით შეიძლება იმის თქმა, რომ ისინი ცოცხლები არიან, თუმცა უცნობია, როდის გაათავისუფლებენ მათ. 2020 წლის არჩევნებისა და საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ რეპრესიები არ შეწყვეტილა. ავტორიტეტული უფლებადამცველი ორგანიზაცია ვიასნას გათვლებით, 2024 წელს ბელარუსში პოლიტიკურად მოტივირებულ სისხლის სამართლის საქმეებზე 1721 ადამიანი გაასამართლეს. ადმინისტრაციულზე კი 5800. საპატიმროებში რჩება 1200-ზე მეტი პოლიტპატიმარი. პოლიტიკურად აქტიურ მოქალაქეებს, გარდა იმისა, რომ კლავს ცემენ და აწამებენ, ასევე უზღუდავენ სამედიცინო დახმარებას. უშიშროების ძალები ახორციელებენ ზეწოლას საზღვარგარეთ წასულებზე, ემუქრებიან მესენჯერებში, მოითხოვენ მათ ექსტრადიციას სხვა ქვეყნებიდან, აშინებენ ბელარუსში დარჩენილ ნათესავებს და აკავებენ ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში. როგორც პოლიტიკის ექსპერტები ამბობენ, ალექსანდრ ლუკაშენკას გამარჯვება გარდაუვალია. ერთადერთ ინტრიგად რჩება პროცენტი, რომელიც მან უნდა დაიწეროს, ამბობს პოლიტოლოგი ალექსანდრ კლასკოვსკი. როგორც გამოცემა მედუზა წერს, ბელარუსის პროსამთავრობო სოციოლოგების მომზადებულ კვლევაში, რომელიც არჩევნებამდე 10 დღით ადრე გამოქვეყნდა, ნათქვამია, რომ ლუკაშენკას მხარს უჭერს ამომრჩეველთა 82.5%. ვიაჩესლავ კოროსტენი, გამოცემა პოზირკის მიმომხილველი, ვარაუდობს, რომ არჩევნების შემდეგ ლუკაშენკა გააგრძელებს ისტორიის გადაფურცვისა და ლეგიტიმაციის აღდგენის მცდელობას. ოღონდ არაიმდენად ოფიციალურ, მაგალითად არჩევნების აღიარებით, რამდენადაც ფაქტობრივ დონეზე, რასაც უნდა მოჰყვეს მინსკში ელჩების დაბრუნება, დასავლეთთან ვაჭრობის აღდგენა და ასე შემდეგ. თუმცა, როგორც პოლიტიკის ექსპერტები ამბობენ, მაღალი ალბათობით მის ამგეგმას ახდენა არ უწერია, სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო. პირველი, ლუკაშენკას ძალიან ეშინია რეპრესიების შეჩერების. მეორე, ლუკაშენკა მეტისმედად არის დამოკიდებული მოსკოვზე. ბელარუსი პოლიტოლოგი არცომ შრაიბმანი მიიჩნევს, რომ ლუკაშენკამ მენტალურად ვერ დაძლია ტრავმა, რომელიც მას 2020 წელმა მიაყენა. ამიტომ მისი მმართველობის პირობებში ბელარუსის პოლიტიკური კლიმატი ვერ იქნება უფრო მეტად თავისუფალი. მეტიც, კითხვას მიიყვანს თუ არა ლუკაშენკა ბელარუს ისეთ მდგომარეობამდე, რომელშიც მისი მორიგი ახალი ვადით არჩევა მოხდება ხელის მეგობრული აწევით ბელარუსის სახალხო კრებაში, ყოველგვარი დაძაბული და ხანგრძლივი საარჩევნო კამპანიის და ფორმალური პროცედურების გარეშე, ბელარუსი პოლიტოლოგების დიდი ნაწილი დადებითად უპასუხებს. რატომაც არა, თუ დრო და ჯანმრთელობა ეყოფა. მე წაგიკითხეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია „ლუკაშენკა მეშვიდე 26 იანვარს ბელარუსში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
გამოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.